ერთად პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით პირველი ივნისიდან იმ რეგიონებში, სადაც შობადობა შემცირებულია, ყოველი მესამე შვილის მშობელი სახელმწიფოს განყოფილთურ დახმარებას მიიღებს. დახმარების ოდენობა მთიან რეგიონებში 200 ლარს შეადგენს, ხოლო ბარში 150 ლარი იქნება ყოველ შემთხვევაში. ასეთი არის წინასწარი გათვლები. პირველ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება 6 რეგიონს შეეხება. პარალელურად იქმნება დემოგრაფიულ საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიაც. კომისიამ უნდა შეიმუშაოს დემოგრაფიული პრობლემების გადაჭრის სახელმწიფო პროგრამაც. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც ამავდროულად დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი წარმომადგენელიც არის. შეუწყობს თუ არა ხელს აღნიშნული ინიციატივა საქართველოში დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარებას, იგეგმება თუ არა სამომავლოდ სხვა რაიმე ინიციატივებიც ამ მიმართულებით. სწორედ ამ თემებზე, ამ და კიდევ სხვა საკითხებზე ისაუბრებს ჩვენს ეთერში დიმიტრი ხუნდაძე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო დიმიტრი სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მოდით გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს, ეს ინიციატივა 6 რეგიონზე არის თავდაპირველად საუბარი, ჩამოთვალოთ მოკლედ რომელი არის ეს რეგიონები და რა კრიტერიუმებით შეირჩა ეს რეგიონები.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, რუსულებში დობიან დილას და მინდა მოკლე შეფასება გავაკეთო არსებული დემოგრაფიული ვითარების თაობაზე. საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დემოგრაფიული პრობლემა და მასზე მოქმედი დემოგრაფიული კატასტროფა. ამას გაერთიანებულების ორგანიზაციის ხალხმოსახლეობის ბიუროს გვაწვდის ინფორმაციას, რომ 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა შეიძლება შემცირდეს 1,150,000 მოქალაქით და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამიერკავკასიაში მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი დისბალანსი, რამე თუ აზერბაიჯანის მოსახლეობა ამ პერიოდისათვის მატულობს 34%, ხოლო სომხეთის მოსახლეობა 7%. ანუ ეს შეიძლება უფრო ღრმა პოლიტიკურ კრიზისში გადავიდეს, რამე თუ ვიცით ამიერკავკასიაში საქართველო არის გარკვეულწილად დამბალასებელი და ამ კატასტროფამ შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული პოლიტიკური მნიშვნელობის, ანუ წონის დაკარგვა ჩვენთვის და ამ თემას მე აღარ ჩაუღრმავდები. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა პრემიერის მიერ გაჟღერებული, ყოველი მესამე ბავშვის დაფინანსება, ახალშობილის დაფინანსება. ეს გავრცელდება იმ რეგიონებში, სადაც სიკვდილიანობა ჭარბობს შობადობას და ეს რეგიონები არის რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო, ზემო სვანეთი, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი. აქვე ყველაზე კრიზისული არის რაჭა-ლეჩხუმი და არის პროგნოზი, რომ თუ ჩვენ გარკვეული გადამჭრელი ზომები არ მივიღეთ, 10-15 წლის შემდეგ შეიძლება რაჭა გაუკაცრიელდეს. დაცლილია მაღალმთიანი სოფლები, სასაზღვრო ზოლი. 2002 წლის მონაცემით 162 სოფელი პრაქტიკულად აღარ არსებობს და 152 სოფელში მაცხოვრებელი არის მაქსიმუმ 8-10 მოსახლე. ამიტომ გახდა საჭირო, რომ სახელმწიფომ შეიმუშაოს დემოგრაფიული პოლიტიკა. ჩვენ ხელისუფლების მოსვლის დღიდანვე ვიზრუნეთ ამაზე. ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი არის, რომ სახელმწიფოში განხორციელდა მნიშვნელოვანი რეფორმა ჯანდაცვის მხრივ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას გულისხმობ და ამ პროგრამის ერთ-ერთი ღირებული ინიციატივა, რომ მშობიარობა ფინანსდება 1 ივლისიდან სახელმწიფოში და დღემდე უკვე 23,000 მშობიარობა დაფინანსებული. ასევე მოხდა დეკრეტული შობლების დღე, ალაზღაურებადი დღეების რაოდენობის გაზრდა და შემწეობის, ფინანსური შემწეობისაც. იცით, რომ საბავშვო ბაღებში გახდა უფასო ბავშვთა სწავლა, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა სწორედ პრემიერის მიერ გაჟღერებული მესამე ბავშვის დაფინანსება.
ბატონ დიმიტრი, ბავშვის დაბადება არ არის მხოლოდ მშობიარობა, არ არის მხოლოდ დეკრეტული თქვათ შებულების გაზრდა, დაფინანსება და ასე შემდეგ. არ ვიცი, რამდენად რეალური არის, რომ ადამიანს, ოჯახს, ქალს გადააწყვეტინო ბავშვის გაჩენა მხოლოდ მაგალითად 200 ლარიანი დახმარებით. იგივე თქვათ სოფლებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ხო, ვსაუბრობდით იმაზე, რომ გაუკაცრიელდა ეს სოფლები, იცლება სოფლები, 8 ადამიანი არის მაგალითად ზოგიერთ სოფელში. იქ სადაც მაგალითად არ არის ელემენტარული, არ არის ექიმი, არ არის თქვათ ამბულატორიული დაწესებულებები, როგორ აიძულებ იქ ქალს, რომ გააჩინოს თუნდაც 1-2 და ახლა უკვე მესამე შვილი? ერთია, რომ გააჩენს ის, მაგრამ მეორე არის, რომ ბავშვი მან უნდა გაზარდოს.
მე აღნიშნე რომ ეს ინიციატივები აქამდე ზოგი განხორციელებული ზოგი მომავალში განხორციელება ეს არის დემოგრაფიული პოლიტიკის ერთ-ერთი ნაწილი და ეს არ ნიშნავს იმას რომ მხოლოდ თქვათ ფინანსური დახმარების წყალობით შეიძლება თქვათ შობადობა მოიმატოს სწორედ ამიტომ შეიქმნა სამთავრობო კომისია რომელსაც ხელმძღვანელობს თვითონ პრემიერ-მინისტრი აქ არის ჩართული ბატონი დავით ნარმანია ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაღალმთიან რეგიონებში საჭიროა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება თქვენ სწორად აღნიშნეთ მხოლოდ ფინანსები ვერ შეუწყობს ხელშობადობის გაზდას მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი იმ პოლიტიკის ნაწილი ასევე ჩართული არის განათლების მინისტრი ჩვენ მხოლოდ რაოდენობაზე ავზრუნოთ შევზრუნოთ იმაზე რომ მივიღოთ ხარისხიანი თაობა სწავლული თაობა ამიტომ ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ მაღალმთიან რეგიონებშიც სკოლების გახსნას, განვითარებას, ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას. იგივე ფიქრობთ, რომ ის კრიტერიუმი, რომელიც არის 15 ბავშვი უნდა იყოს, რომ გაიხსნა სკოლა, ჩვენ ფიქრობთ, ეს კრიტერიუმი დავწიოთ 7-მდე. ასე რომ ყველა სფეროში უნდა გავშალოთ სამუშაო, რომ მივიღოთ ეფექტი ამ ხრივ. ეხლა ისმება ხოლმე კითხვა, რატომ მესამე ბავშვი? მე ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ერის რიცხოვნობას განსაზღვრავს მესამე ბავშვი. მე მინდა მონაცემები მოგაწოდოთ. თქვათ, პირველი ბავშვი საქართველოში დაახლოებით 31,000-ია, მეორე 18,000, მესამე 5,000, მეოთხე და ზევით ან მეხუთე ბავშვი მაგათა სულ 527-ია. ანუ რიცხოვნობას განსაზღვრავს მესამე ბავშვი და ეს მსოფლიო პრაქტიკაშიც მიღებულია, რომ აქცენტი დაფინანსების, ანუ შობადობის ხელშეწყობის ძირითადი გაკეთებული არის სწორედ მესამე ბავშვზე.
ბატონ დიმიტრი, როგორ რა კრიტერიუმით შეირჩა, თქვათ, 200 ლარიანი დახმარება და ბარში 150 ლარიანი დახმარება? იმიტომ რომ ძალიან რეალისტურად რომ ვიმსჯელოთ ბავშვს.
ეს დახმარება უნდა იყოს რა თქმა უნდა რეალისტური და არა ფორმალური და აქაც ეს არ არის შემთხვევითი ციფრები. ჩვენ UNICEF-თან ერთად ჩავატარეთ კვლევა და განისაზღვრა საარსებო სასურსათო კალათა, რომლის ოდენობა 30%-ზე დანამატით, ეს არის ფორმულა ასეთი და განისაზღვრა ეს ციფრი 115 ლარით, მაგრამ აქ ჩვენ გავითვალისწინეთ შობადობის წახალისება და ბარში ეს განისაზღვრა 150 ლარით და მთიან რეგიონებში 200 ლარით, არა უფრო მაღალი კოეფიციენტით.
აი ბატონო დიმიტრი, მაგალითად თუ ბავში ვერ იქნება ბუნებრივ კვებაზე და მას მოუწევს შობას მოუწევს რომ ის ხელოვნურად გამოკვებას, ანუ ხელოვნური რასაც ეძახიან, ეგრეთ წოდებული ხელოვნური საკვები, ხო? ეს გაცილებით ძვირიღეს, ხომ ყველამ ვიცით. აი ამ შემთხვევაში რა იქნება? იქ ექნებათ მათ კიდე რაიმე სხვა, არ ვიცი, სხვა შემწეობა, არ ვიცი, ეს სწორი არის თუ არა ეს განმარტება?
რა თქმა უნდა, თუ ოჯახი განსაკუთრებულად განიცდის ფინანსურ კრიზისს, ანუ არის სოციალურად დაუცველი, თქვენ ისეთ რომ პირველი ვისიდან სოციალურად დაუცველთა შემწეობა გაიზარდა ორჯერ და ესაც რა თქმა უნდა ოჯახისათვის იქნება დახმარება, ეს ერთი დახმარება არ გამორიცხავს მეორეს და ეს არის შობადობის ამახალისებელი და არის აბსოლუტურად რეალისტური ციფრი, სადაც არის წახალისების კოეფიციენტიც კი ჩადებული.
ამავე თუ ხომ არ ჩაგიტარებიათ რაიმე ტიპის კვლევა, გამოკვლევა იმასთან დაკავშირებით? ერთი არის თქვა რას გაწვით თქვა UNICEF-ი ამ მიმართულებით, არ ვიცი, შეიძლება ჩაგეტარებინათ რაიმე ტიპის გამოკვლევა იგივე ოჯახებში, თქვა მშობლებში, თქვა რა უჯდებათ მათ ცირე ახალშობილი ბავშვის შენახვა თვეში. მხოლოდ და მხოლოდ საფენზე რომ ვისაუბროთ, თუნდაც ერთი კომპონენტი რომ ავიღოთ საფენი, 200 ლარი წკი არ გაწდება ამ საფენს.
მე მესმის, მაგრამ აქ არის გათვალისწინებული სახელმწიფოს დახმარება და არა სრულად იმ ფინანსური პასუხისმგებლობის აღება, რაც შეიძლება ვთქვა თვითონ გათვალისწინებულ თუ გაუთვალისწინებელ შემთხვევაში შეიძლება დაჭირდეს ბავშვი. ეს არის დახმარება რეალისტური და ფიქრობ, რომ ამან გარკვეულწილად უნდა გამოიყოს შედეგი. თუ ჩვენ შევძელით დღესდღეობით წელიწადში 5000 ახალშობილია მესამე რიგითობით, ასე ვთქვათ, ჩვენ თუ შევძელით რომ წელიწადში 1000-ით გავზარდეთ ახალშობილთა მესამე ახალშობილის რაოდენობა 2025 წლისათვის დაბადებულთა შორის 17000 იქნება მესამე ახალშობილი და ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინსვლა და უკვე ასე ვთქვათ დადებითი დინამიკის მაჩვენებელი.
ბატონ დიმიტრი, ხომ არ ფიქრობთ რომ ვთქვათ უმჯობესი იქნება ეს თანხა ბიუჯეტი მობილიზდეს ვთქვათ ისეთი საკითხების გადაჭრისკენ, როგორიც არის არ ვიცი სამუშაო ადგილების შექმნა, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, იგივე სოფლის მეურნეობის კიდევ უფრო მეტად წახალისება, ანუ ეს თანხა ვთქვათ არ ვიცი რაღაც მობილიზდეს უფრო აი ამ მიმართულებით და ეს უფრო ვთქვათ რეალისტური განახარჯი აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში, ვიდრე აი ასეთი წახალისება ორ წლამდე, ხო, თუ არ მეშლება
ორ წლამდე ამ ეტაპზე? ორ წლამდე.
აი რა აი ამ პროგრამაში, აი ამ სახელმწიფო პროგრამაში, რაც დემოგრაფიული პრობლემების გადაჭრას გულისხმობს, რა მიმართულება დაეთმება, რა მთავარი ვთქვათ კომპონენტი დაეთმება, იგივე ან სამუშაო ადგილების შექმნას, ან სოფლის მეურნეობის წახალისებას, არ ვიცი იგივე ინფრასტრუქტურულ განვითარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რადგან არ ვიცი შეიძლება ჩემი პირადი მოსაზრება, ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტორები უფრო მეტად განაპირობებს ალბათ მოტივაციას, რომ მშობელმა ოჯახმა იყოს მესამე, მეოთხე ან შემდეგი შვილი.
მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ეს არის დემოგრაფიული პოლიტიკის და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი ნაწილი. თქვენ ახსენეთ სოფლის მეურნეობა, იცით რომ ამ მიმართულებით ძალიან დიდი ინვესტიცია ხორციელდება და პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარების, ასევე ეკონომიკური ბლოკი გუშინ თქვენ ნახეთ, რამხელა ყურადღება ექცევა ამ საკითხს და რა თქმა უნდა ეკონომიკა თანდევი არის მოსახლეობის ვთქვათ ფინანსური სიჯანსაღისაც და სხვა გარკვეული ზოგადი წინსვლებისთვისაც, მაგრამ დემოგრაფიული პრობლემა ეს იმდენად წავედგა ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენ რომ ველოდოთ როდის დადგება ფეხზე ეკონომიკა მძლავრად, ჩვენ უკვე დავაგვიანებთ და მივიღებთ უარეს შედეგს ვიდრე ეხლა. მე იგივე მინდა გითხრათ, რომ ვთქვათ სასომხეთში მე არ ფიქრობ რომ ეკონომიკურად ისინი უფრო ძლიერები არიან, მაგრამ მაჩვენებელი აშკარად მაღალია ვიდრე ვთქვათ საქართველოში.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე, მოდით ნუ ვალოდინებთ. დილამ შიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ესეთი შეკითხვა მაქვს ბატონ დიმიტრისთან, რომ აი მთიან რეგიონებთან დაკავშირებით რატომ არ შევიდა მაგალითად ხევსურეთი ან თუშეთი? იმიტომ რომ ეს მთიანი რეგიონია და მეორე კიდე ის, რომ მესამე ბავშვზე 200 ლარი, მაგრამ აი მეოთხე ბავშვზე და მეხუთე ბავშვზე არაფერი არ არის. თუ ეს მესამე ბავშვით განისაზღვრება ყველაფერი.
დიდი მადლობა, მადლობთ შეკითხვისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. აქ რეგიონები განისაზღვრა იმის მიხედვით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სადაც სიკვდილიანობა ჭარბობს შობადობას და აქვე სტატისტიკას მოვიშველიებ, რომ 60-იანი წლების შემდეგ სურათი ასეთია, რომ 11-ჯერ გამწავდა მაჩვენებელი, ასე ვთქვა, და გაუარეს და თანაფარდობა სიკვდილიანობასა და შობადობას შორის. რაც შეეხება მეოთხე და ამ ეტაპზეა ეს რეგიონები, თუ ვთქვათ რომელიმე რეგიონში აღინიშნება კლება და შეიცვალა სიტუაცია, რა თქმა უნდა ამ პროგრამაში ის რეგიონებიც ჩაერთვება. რაც შეეხება მეოთხე, მეხუთე და მეტ შვილს, ჩვენ ამაზე გარკვეულ გათვლებს ვაპირებთ, უბრალოდ ვაწარმოებთ ეხლა. არ არის გამორიცხული, რომ 1 ივნისიდან ჩაერთოს პროგრამაში მეოთხე, მეხუთე და მეტი ბავშვიც, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ გავაჟღერეთ მყარად ის, რაც უკვე გადაწყვეტილია.
ანუ მეოთხე და მეხუთე ბავშვიც ასევე შესაძლოა გაიცეს
გარკვეული დღესაც ფინანსური ჯგუფი ზის და აკეთებს გათვლებს.
ბატონ დიმიტრი, გუშინ ასევე გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აბორტის სამდღიანი წინასწარი მოფიქრების პერიოდი შესაძლოა 5 დღემდე გაიზარდოს. ამის თაობაზე თქვენც გააკეთეთ გუშინ, თუ არ მეშლება კონკრეტული კომენტარი, კონკრეტული განცხადება. ამის თაობაზეც რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, ესეც ერთგვარი კომპონენტი არის დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით. ყოველ შემთხვევაში ასე გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია, თუ შეიძლება დიახ, ანუ რაცვლილება შედის და აქამდე როგორ იყო და რა იქნება?
ამ კუთხითაც გვაქვს საგანგაშო მდგომარეობა. ქვეყანაში 2012 წელს დაფიქსირდა 40000 აბორტი. ეს არის მხოლოდ რეგისტრირებული აბორტების რიცხვი და ვფიქრობ არა რეგისტრირებული
რეგისტრირებული 4-ჯერ 5-ჯერ აჭარბებს. ეს არის ძალიან ცუდი მაჩვენებელი, რომ თქვათ, საშუალოდ დღეში საქართველოში კეთდება 300-დან 400 აბორტამდე. ფიქრობ, რომ აქ საჭირო იქნება საინფორმაციო იდეოლოგიური მუშაობის ასე ვთქვათ, ჩატარება, წარმოება და გაშლა მთელი საქართველოს მასშტაბით, რადგან მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა და არამცირე ნაწილმა არ იცის რა არის აბორტი და ის თვლის მხოლოდ რაღაცა პრობლემის გადაწყვეტას და პრობლემიდან გაქცევას. ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მშობელი არ მივიდეს, ორსული არ მივიდეს და ზოგადად ოჯახი ამძიმე გადაწყვეტილებამდე. სრული აკრძალვისათვის ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვართ მზად. ფიქრობ, რომ შეიძლება გამოიწვიოს არარეგისტრირებული აბორტების რიცხვის მატება და სიკვდილიანობის ზრდა. ამ კუთხით სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებშიც არსებობს პრაქტიკა, სადაც ვთქვათ, ზოგან აკრძალულია აბორტი.
თუმცა
ერთ-ერთი ქვეყანა მე მახსენდება, ხე ირლანდიაში მაგალითად აკრძალულია აბორტი, მაგრამ ჩვენ ამას დღეს ვერ განახორციელებთ. შეგვიძლია რეგულაციები ავამოქმედოთ. არსებობს წინასწარი მოფიქრების სამდღიანი ვადა, ეს არსებობს, მაგრამ ესეთი მკვდრადშობილი ჩანაწერია, რომელიც პრაქტიკულად არ მუშაობს და გვინდა, რომ ეს ქმედითი გავხადოთ და არ არის გამორიცხული, რომ გავზარდოთ ეს ხუთ დღემდე. მივცეთ ორსულს მეტი ინფორმაცია და მეტი შანსი და მეტი დრო მოფიქრებისათვის, რომ არ მიიღოს ასეთი მძიმე გადაწყვეტილება.
ბატონ დიმიტრი, და ბოლოს სულ ძალიან მოკლედ, რომ თქვათ, აქტიურად ყოველ შემთხვევაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად აქტიურად გეკნებათ თანამშრომლობა დემოგრაფიული აღორძინების ფონდთან. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამის შემუშავებაში სავარაუდოდ ეს ფონდიც აქტიურად იქნება ჩართული. არ ვიცი, ასე იყო გავრცელებული ინფორმაცია. როგორ მოხდება მათ შორის კოორდინირება, ანუ აზრთა გაცვლა, გამოცვლა, თქვათ, ინიციატივების გაზიარება და თქვათ, რა ინიციატივები მოდის ამ შემთხვევაში დემოგრაფიული ფონდიდან?
ჩვენ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ვითანამშრომლებთ და ყველა სარგებლიან ამ პროექტს განვიხილავთ სამთავრობო დონეზე. დემოგრაფიული განვითარების ფონდი არასამთავრობოთა შორის არის ერთ-ერთი აქტიური და ის ძალიან კარგ და სარგებლიან პროექტებს გვაწვის. ეხლა მაგალითად მათ შემოტანილი აქვთ ორსულთა სახლების პროექტი, რომელიც ფიქრობრივად ძალიან მნიშვნელოვანია და იქნება ერთ-ერთი ხელშემწყობი იმისა, რომ ავაცილოთ ქვეყანას დემოგრაფიული კატასტროფა. მაგრამ ამ პროექტს ჩვენ ეხლა განვიხილავთ და თუ იქნება გადაწყვეტილება, ამას რა თქმა უნდა გავაჟღერებთ.
და ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა, ფინანსდება მშობიარობა, ხო? უკვე რამდენიმე თვე არის
მიმდინარეობს,
პირველი ივლისის შემდეგ. რამდენად გაიზარდა ორსულთა რიცხვი, თუ არის რაიმე გამოკვლევა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ინიციატივამ ხელი შეუწყო, თქვათ, გადაწყვეტილებას, რომ იყოლიან შვილი?
ასე მოკლედ დროში გარკვეული სტატისტიკის გაკეთება, მით უმეტეს ესეთი ზუსტი სტატისტიკის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ ის, რომ მშობიარობა ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, ის, რომ აბორტებზე კეთდება აქცენტი, უწმინდეს მას არაერთხელ შეგვახსენა ეს თემა და ეხლა ვფიქრობ, რომ დინამიკა უკვე დადებითია გარკვეულწილად, მაგრამ სტატისტიკა ციფრობრივი ალბათ ცოტა დრო დაგჭირდება, მაინც რომ ერთად დავდოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დიმიტრი, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ დიმიტრი ხუნდაძე, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ იმასაც, რომ 1 ივნისიდან იმ რეგიონებში, სადაც ჩობადობა შემცირებულია, ყოველი მესამე შვილის მშობელი სახელმწიფოსგან ყოველთვიურ დახმარებას